17 sati. Presuda u Puli Kijari Pašić za ubojstvo trogodišnjeg sina, 33 godine zatvora. Sabor potvrdio novog državnog odvjetnika Dražena Jelenića. Glas pokrenuo saborsku proceduru za izmjene Vatikanskih ugovora. Država prošle godine prvi puta zaradila više nego potrošila.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Puljanka Kijara Pašić osuđena je na Županijskom sudu u Puli na 33 godine zatvora zbog ubojstva svojeg trogodišnjeg djeteta. Uz pomoć 14-godišnje djevojčice u svibnju prošle godine jastukom je ugušila dječaka te su njegovo tijelo potom odnijele do obližnje uvale i tamo ga bacile. Podsjetimo, suđenje za ovaj brutalan zločin započelo je u veljači iza zatvorenih vrata zbog zaštite identiteta maloljetnice koja je suučesnik u ubojstvu.
Media servis Vijesti plus.
Sabor je prihvatio vladin prijedlog i izglasao novog glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković:
utvrđujem da je većinom glasova, 81 za, 42 suzdržana i 7 glasova protiv, donijeta odluka o imenovanju Dražena Jelenića glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. Čestitam novom glavnom državnom odvjetniku. Poželjet ćemo mu i puno uspjeha u radu, a danas će i prisegnuti.
HDZ-ov Željko Reiner komentirao je navode oporbe da su se riješili Dinka Cvitana jer je otvorio niz postupaka protiv članova vladajuće koalicije.
Ja mislim da veći problem s tim ima upravo oporba. Pa koliko se ja sjećam, postoji cijeli niz članova oporbe protiv kojih su podignute optužnice i koji itekako imaju problema sa time.
Media servis Vijesti plus.
Glas je pokrenuo saborsku proceduru za izmjene Vatikanskih ugovora. SDP je također za revidiranje, dok su iz HDZ-a uvjereni da do njih neće doći i sumnjaju u namjere oporbe.
Glasu su sporna 4 ugovora na području odgoja i kulture, gospodarstva, pravnih pitanja i o duže brižništvu katoličkih vjernika pripadnika oružanih snaga. Smisao ovoga je da očuvamo sekularni identitet Republike Hrvatske, poručila je predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Dakle, u trenutku kad je ugovor potpisan, bilo je 300.000, sad je otprilike 40.000, došlo je vrijeme da se to revidira. Mi tražimo da se u sukladno odredbi članka 15 revidiraju određene obveze koje su vezane uz vjeronauk u javnim školama. Tražimo da se preispitaju naročito odredbe vezano uz uz povrat imovine katoličkoj crkvi, koji su to neradni dani u Republici Hrvatskoj. Apsolutno neprihvatljivo da bude u ugovoru.
A kakav model financiranja predlažu?
Jako voljeli da u budućnosti to bude slobodna volja svakog od naših građana da on sam odlučuje.
Dva su temeljna problema Vatikanskih ugovora zbog kojih ih je nužno revidirati, rekao je Igor Kolman.
Oni uzrokuju protuustavne i neustavne posljedice. Drugi problem je da su oni neobično veliko opterećenje financijsko i materijalno za Republiku Hrvatsku. Ima jedna odredba koja veli da u slučaju podizanja istrage protiv nekoga od pripadnika klera, nadležna tijela Republike Hrvatske su unaprijed obavezna o tome obavijestiti crkvena tijela.
Goran Beus Richembergh je naglasio da se radi o jednostranim ugovorima prema kojima samo Hrvatska ispunjava obaveze, ali ne i druga potpisna strana.
Glasovo pitanje ne postavlja u fokus javnosti kao ideološko pitanje, ali smo svjesni da će to pokušati učiniti oni koji prije svega sekundiraju katoličkoj crkvi iz laičkih redova, ne bili na taj način zamaglili ovu cijelu priču.
S SDP-om, koji je također za revidiranje, nisu razgovarali, ali nemaju ništa protiv da im se pridruže. SDP-ovac Arsen Bauk:
mislim da se radi o poklapanju većeg dijela stavova koji su tamo izrečeni, ali u ovome trenutku bi sa strane stavio taktičke stvari. Dakle, najprije bi trebalo sadržajno vidjeti slažemo li se oko sadržaja koje bi trebala imati ta eventualna izmjena.
Na upit zašto nisu tražili revidiranje kad su bili na vlasti, Bauk kaže:
pa mislim da je vrijeme za to uvijek preispitivati, dakle, nešto što je na snazi, a možda je sada vrijeme više nego što je bilo prije 4 godine.
Reagirao je i HDZ-ovac Željko Reiner.
Naravno, o tom nema nikakvog govora. Sigurno Hrvatska neće revidirati Vatikanske ugovore, zato nema apsolutno nikakvog razloga. Treba dopustiti da se sruše zvonici nekih crkava da bi se razveselili neki koji su lijevo-liberalno orientirani ili nešto slično.
Na primjedbe koje je glas iznio, Reiner kaže:
ja sam sasvim siguran da će to povjerovati apsolutno svi, da oni nemaju nikakvih drugih namjera nego eto baš skrbe silno za financije Republike Hrvatske i to točno u ovom času.
Mostov zastupnik Nikola Grmoja smatra da bi crkva sama trebala krenuti u reviziju i da bi sretnije rješenje bilo da građani sami biraju kome će dati novac.
Ali ja mislim da je ovo jedan spin koji najviše paše HDZ-u, jer su oni izgubili potporu crkve, a sad će se ponovno pokušati predstaviti kao oni koji su branitelji tih tradicionalnih vrijednosti.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Državni zavod za statistiku objavio je podatke koji pokazuju da je višak opće države u 2017. godini iznosio 2,7 milijardi kuna, što je prvi suficit od kada se prate ti podaci, dok je udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu pao na 78%, najnižu razinu od 2012. godine. Ministar financija Zdravko Marić zadovoljan je podacima.
To znači da smo prošle godine po prvi puta zaradili više od onoga što smo u jednoj godini potrošili, cjelokupne javne financije, čime smo doprinijeli da drugu godinu za redom imamo smanjivanje javnog duga u BDP-u.
Danas je službeno potvrđeno ono što smo prethodno najavljivali, da smo prošle godine ostvarili jedinstveni rezultat u javnim financijama, te da je Hrvatska prvi puta više zaradila nego potrošila, pohvalio se i u priopćenju premijer Plenković. A što se duga tiče, ravnatelj Zavoda za statistiku Marko Krištof:
razina duga je smanjena, udio duga u BDP-u pada, no sam iznos u apsolutnim brojkama raste i to za 1,5 milijardu kuna u odnosu na 2016. godinu.
Media servis Vijesti plus.
Novi predsjednik uprave INA-e najavio je zatvaranje Sisačke rafinerije. Njegov je zadatak tvrdi da INA nastavi sa uspješnim poslovnim rezultatima. Tvrdi da će svi radnici biti zbrinuti, no takva obećanja nisu umirila sindikalce koji najavljuju nove akcije.
Novi predsjednik uprave INA-e, Šandor Fašiman, u četvrtak je u Budimpešti najavio zatvaranje rafinerije u Sisku. Predsjednik stožera za obranu Sisačke rafinerije, Predrag Sekulić, rekao je da novi predsjednik uprave donosi ovako radikalne odluke bez ijednog radnog dana u INA-i. Najavio je da će tražiti da ih primi predsjednik vlade te institucije države koje se razumiju u naftnu preradu.
Pozivam neki dan da pozovu kolege iz INA-e da pokažu svoje brojke, pa ćemo vidjeti tko laže cijelo vrijeme hrvatsku javnost i tko u stvari neprijateljski preuzima INA-u. Bojim se da je ovo samo nastavak priče koju je gospodin Aldo započeo.
Sekulić je poručio da će tražiti i sastanak s novom upravom, a ukoliko ne postignu dogovor, spremni su i na radikalnije poteze.
Ko smo na Marku trgla minus 12, dogali 5 autobusa ljudi, onda vjerujem da smo svjesni što smo sve spremni kupiti u gradu Sisku.
Najavu o mogućem zatvaranju Sisačke rafinerije komentirala je i ministrica gospodarstva Martina Dalić, rekavši kako je INA kompanija koja posluje na tržištu, a država kao suvlasnik očekuje da bude profitabilna.
Tako da ukoliko postoji takva konkretna odluka kao koju spominjete, mislim da tu treba još dodatno vidjeti i analizirati kako i na koji način je uključena i uklopljena u cjelokupnu poslovnu politiku INA.
Moguće zatvaranje Sisačke rafinerije komentirao je i zastupnik SDP-a Gordan Maras.
Poručujem gospodinu Andreju Plenkoviću da umjesto angažmana konzultanata 8 milijuna eura da se posveti tome da spriječi namjeru mađarske strane da zatvara radna mjesta u Republici Hrvatskoj. MOL, odnosno mađarska strana, radi na tome da zagasi proizvodnju derivata u Republici Hrvatskoj.
Svoje dužnosti u INA-i Šandor Fašiman službeno će preuzeti sredinom 6. mjeseca, kada stiže u Zagreb. Podsjetimo, na mjestu predsjednika uprave INA-e zamijenit će Zoltana Aldota, koji je na toj poziciji od 2010. godine. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da je budući predsjednik uprave INA-e Fašimon izjavom o potencijalnom zatvaranju stotina radnih mjesta u Sisačkoj rafineriji nepotrebno zagadio cijeli proces oko INA-e, te da je jedan od vladinih strateških ciljeva u INA-i zadržavanje visoke razine zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Media Servis, Vijesti plus.
Prvi čovjek HDZ-ovog koalicijskog partnera, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, morat će na sud. Suočen je s optužnicom zbog prijetnje hrvatskom članu uprave nuklearne elektrane Krško, Hrvoju Perhariću, krajem 2015. godine.
Šef HNS-a odbacio je navode iz optužnice koja je ovih dana potvrđena na Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu. Perharić naime tvrdi da je bivši ministar gospodarstva tražio da odstupi s dužnosti kako bi na to mjesto došao bivši šef Petrokemije Dragan Marčinko i pritom da je prijetio zagorčati život njemu i njegovoj obitelji. Vrdoljak pak tvrdi riječ je o lažnom iskazu.
I to ću u redovitom postupku pred hrvatskim institucijama i dokazati. Nikada nisam prijetio posebno obitelji jer je meni osobno obitelj najveća vrijednost.
Istina je, tvrdi Vrdoljak, da je nepoštivanje međudržavnog ugovora Hrvatska u Krškom izgubila više od 2 milijarde kuna upravo u mandatu Perharića.
Članak 5 koji jasno govori da izvođači radova podjednako moraju biti zastupljeni sa obje strane. I slajd iz prezentacije gospodina Perharića iz ljeta 2015. godine na međudržavnoj konferenciji organiziranoj u Krškom, gdje jasno gospodin Perharić prezentira udio izvođača Republike Hrvatske 23%, udio izvođača Republike Slovenije 61%.
O kršenju ugovora Vrdoljak je, kaže, obavijestio ministra Tomislava Ćorića kad je HNS ušao u vladu. Poznato mu je tek da se krenulo u promjenu člana uprave kako bi se spomenuti omjeri promijenili, ali neuspješno jer slovenska strana već 3 puta to odbija učiniti. Na cijeli slučaj kratko se u Zadru osvrnula potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.
Vezano uz optužnicu o kojoj govorite, o njoj se je izjasnio gospodin Vrdoljak, dakle ja ne bih tu mogla imati nekih detaljnijih komentara. A što se tiče poslovanja HEP-a, profitabilnosti pojedinih dijelova HEP-a, a poslovanje elektrane Krško je u sastavu HEP-a, lijepo vas molim da se obratite HEP-u.
U Saboru su optužnicu protiv Vrdoljaka komentirali čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš i predsjednik MOST-a Božo Petrov, koji je bio nešto rečitiji.
Optužnica je podignuta, to je dakle pitanje za pravosuđe, apsolutno nisam ni prije komentirala, ni ću u buduće bilo kakve takve optužnice.
Vezano za između HDZ-a i HNS-a po pitanju optužnice za gospodina Vrdoljaka, a ne očekujem apsolutno ništa, mislim da su oni jako dobro znali s kim ulaze u partnerstvo, da su to mogli očekivati, sad je li gospodin Vrdoljak mogao očekivati da će se nastaviti optužnice, odnosno da će krenuti dalje proces ili se misle da se time spasiti, to je već njegov problem.
Za Media Servis, Vlatka Koren.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila jutro spomen područje Jasenovac kako bi odala počast žrtvama tog logora. U tjednu u kojem se obilježava godišnjica proboja iz logora u Hrvatskoj nastavljena tradicija odvojenih komemoracija.
U priopćenju poslanom iz predsjedničina ureda stoji da je predsjednica u knjigu dojmova između ostalog upisala.
Posjet spomen području logora Jasenovac uvijek priziva osjećaj dubokog žaljenja zbog zločina koji su se ovdje dogodili i pijeteta prema svim nevinim žrtvama. Hrvatska kao demokratska država nastala na zasadama svih pozitivnih vrijednosti povijesne borbe hrvatskog naroda za slobodu, među kojima je i antifašizam, bespridržajno osuđuje zločine počinjene u ovom logoru.
Predsjednica je i 2015. godine sama bez prethodne najave otišla u Jasenovac. Godinu dana nakon toga nije otišla niti u Jasenovac, niti na Blajburg, objasnivši da ne želi sudjelovati u ideološkim podjelama društva. A prošle godine poslala je izaslanstvo, koje će i ove godine nazočiti službenoj komemoraciji u nedjelju. Ovog tjedna oštru kritiku uputio je SDP-ovac Predrag Matić.
Svaki šušanj iz nekog kanala, šumarka ili jarka ne mora nužno značiti da se tu nalaze lija, srna ili vepar, jer s obzirom na iskustvo od prethodnih godina to bi mogla biti naša predsjednica.
I ove godine nastavlja se hrvatska tradicija nekoliko odvojenih obilježavanja. Evo kako je podjele komentirao premijer Andrej Plenković.
A ja bih volio da smo ih izbjegli, mislim da smo sa strane vlade napravili jako puno na smanjivanju tenzija i podjela u društvu. Država respektira i daje puni pijetet prema žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu.
Židovske zajednice svoju su komemoraciju već održale, sutra će svoje održati Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca, dok će službena državna komemoracija biti održana u nedjelju 22. travnja na samogodišnjicu proboja iz logora koju su preživjela 54 logoraša. Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi najavio je da će sudjelovati na obje predstojeće komemoracije. Razlozi onih koji ne žele na službenu komemoraciju isti su kao i prošle godine. godine. Smatraju da vlasti ne reagiraju na isticanje ustaških simbola te uklanjanje antifašističke spomeničke baštine. Za Media Servis, Marinela Ruškovački.
A prema informacijama nekih medija, na komemoraciju Jasenovac ili točnije molitveni skup trebao bi stići srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin, poznat po brojnim kontroverznim izjavama i medijskim prepirkama. Hrvatska je neslužbeno zbog toga već upozorila Srbiju da ne želi dolazak Vulina. O mogućem dolasku Branko Bačić i Arsen Bauk.
Da je gospodin Vulin, pa i gospodin Dačić, svojim metomanskim izjavama su često puta doprinijeli pogoršavanju odnosa između naših dviju država i da je i on kao ministar i gospodin Dačić su problem vlade Republike Srbije, problem predsjednika Vučića.
Ako prijeđe granicu ima sva prava koje ima drugi nositelji diplomatske putovnice. I njegovi stavovi su naravno meni potpuno neprihvatljivi i mislim da je on u stvari, ja još neko vrijeme će na ovim prostorima oni koji svoju politiku temelje na tome da tu i tamo difamiraju druge narode, još neko vrijeme će biti popularni u svojim narodima, nadam se da to neće predugo trajati.
Media servis Vijesti plus.
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar najavio je promjene vezane u subvencioniranje stambenih kredita. Među novostima koje bi trebale biti u primjeni od rujna su veći broj natječaja te produljeno trajanje subvencije sa 4 na 5 godina.
Analizom zaprimljenih zahtjeva od prošle godine utvrdili smo da izuzetno puno subvencija u jako razvijenim općinama i gradovima. Više od 66% je. Zato ćemo u ovom prijedlogu zakona predložiti da se subvencioniraju sa većim postotkom izgradnja kuća, izgradnja stana, kupnja stana u onim mjestima koji imaju nižu razvijenost, a gledamo po indeksu razvijenosti.
Tako će 30% subvencije dobiti oni koji su predali zahtjeva, dolaze na primjer iz Zagreba, dok će u mjestima s nižom razvijenosti to pokrivanje ići do 51%. Na natječaj se mogu prijaviti osobe mlađe od 45 godina.
Media servis Vijesti plus.
Robin Walker, ministar u Ministarstvu Velike Britanije za izlazak iz Europske unije, u ekskluzivnom intervju za Yamat FM otkrio je pojedinosti izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Poznato je koji su rokovi i javno se pita hoće li se sve stići završiti na vrijeme.
Mislim da je važno da obje pregovaračke strane budu ambiciozne i mislim da moramo uzeti u obzir pravila samog članka 50 i što dogovor o izlasku mora sadržavati vezano za budući odnos. Zato smo vrlo posvećeni tome da se vezano za buduće odnose zaista postigne napredak u vremenu koje nam je na raspolaganju do listopada. Obje strane zadale su si da se dogovor postigne do listopada i to što se tiče ugovora o povlačenju, ali i budućih odnosa, tako da bismo imali maksimalnu izvjesnost za biznis, ljude i građane o tome kamo smjeramo. Dogovor o financijskim obvezama, pravima građana je također vrlo važno da se postigne. To su neka pitanja oko kojih je javnost sumnjičava. Pitalo se hoćemo li ikada postići dogovor s Unijom o tome. Mislim da smo na tim poljima vidjeli napredak i ono što sada moramo učiniti je nastojati postići najbolji dogovor za Veliku Britaniju i Europsku uniju o budućim međusobnim odnosima.
Sport.
Pred nama je veliki nogometni vikend u domaćem prvenstvu. U nedjelju se na Poljudu igra veliki derbi prvog i drugog između Hajduka i Dinama, a sutra se sastaju Rijeka i Osijek, treći i četvrti u prvoj HNL. Nakon što je momčad iz gradskog vrta odnijela 3 boda iz Maksimira, na Rujevicu odlaze s velikim apetitima. Trener Osijeka Zoran Zekić.
Ja se nadam da ćemo biti u ovakvom izdanju još boljem. Morat ćemo biti još boljem izdanju, morat ćemo puno bolje igrati u polju, morat ćemo biti puno hrabriji na lopti i ako ponovimo ove sve druge stvari, mislim da imamo i tamo šansu, normalno težak teren. Zaista bi bili sad mali da se svojim zadovoljimo i da sad se veselimo i da ne damo sve od sebe nervice.
Rijeka je u prošlom kolu slavila na gostovanju kod Istre i s velikim ambicijama dočekuje Osijek, a strateg Rijeke Matijaš Kek upozorio je na snagu protivnika.
Mislim da kvaliteta protivnika svima jasna. Dva protivnika koja su u vrhu, koja žele igrati, svaki na svoj način i sigurno je pred nama kvalitetna, interesantna, neizvjesna utakmica. Normalno naš cilj je da dođemo do bodova.
Utakmica na Rujevici je sutra od 19 sati, a najveći hrvatski derbi u nedjelju počinje u 17, dok u 19.30 igraju Lokomotiva i Istra. 31. kolo zaključit će se u ponedjeljak kada se sastaju Inter i Rudeš i Cibalija Slaven Belupo. Arsene Wenger nakon 22 godine odlazi s klupe Arsenala. Francuski je trener objavio ovu vijest s priopćenjem. Dugo sam razmišljao i razgovarao s ljudima. Smatram da je pravo vrijeme da odem s klupe Arsenala na kraju ove sezone. Imao sam čast biti u ovom klubu sve ove godine i zahvalan sam na tome. Služio sam Arsenalu uz potpunu posvećenost, poručio je Wenger. Podsjetimo da je Arsenal pod Wengerovim vodstvom u sezoni 2003-2004 bio prva momčad koja je osvojila naslov prvaka Engleske bez poraza. Imao je 26 pobjeda i 12 remija, a Thierry Henry bio je prvi strijelac s 30 golova. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Kjari Pašić za ubojstvo trogodišnjeg sina 33 godine zatvora.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.